Vienīgais veids, kā konstatēt saslimšanu ar COVID-19, ir laboratorijā nodots tests. Pat labam gandrīz puse no testiem izrādās pozitīvi, un teorētiski tas ļauj izolēt saslimušos, omikrona paveida nekontrolētas izplatības apstākļos varbūt pasargājot apkārtējo sabiedrību. Taču daļai tādi testi ļauj tikt pie pārslimošanas certifikāta, kas sniedz tādas pašas priekšrocības kā vakcinētiem, bet vēl viens bonus ir valsts apmaksāta darba nespējas lapa no pirmās slimošanas dienas. Atbilstoši šīs nedēļas datiem, ikdienu tiek veikti ap 27 tūkstošiem testu. Gandrīz pusi no tiem centrālajā laboratorijā, kuras vadītājai Stellai Lapiņai lūdzu raksturot vidējo testējumu cilvēku.
Šobrīd ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju slimo. Pusi no testētiem ir pozitīvi. Cilvēki nāk nodot tikai tie, kas jūtas slikti. Ļoti minimāli tie, kas kaut kur ceļo. Tādu cilvēku šobrīd nav daudz.
Atkārtojumos daudz cilvēku tādi, kas nāk ik pa laikam?
Varētu būt, jā, mēs neanalizējam, tad viņš ir pozitīvs. Tad viņš nāk pēc kaut kādu laiku, pēc nedēļas, ir tā pieļauja nodot vēlreiz, ar cerību, ka viņš būs negatīvs.
Un pretējs virziens, ka nāk ir negatīvs, un tad nāk atkal nākamajā dienā, cerēdams, ka būs pozitīvs.
Arī tādi noteikti ir.
Runa ir, ka grib to pārslimošanas certifikātu, ja? Lai, nu,
noteikti, jā, jo tas, jā, tas ļoti ietekmē cilvēku vēlme nodot analīzi.
Kā Latvijas radio informē Nacionālais veselības dienests, par katru testu laboratorijām tiek pārskaitīti vidēji 32 eiro. Tādējādi lēšams, ka 27 tūkstoši testējumu dažām laboratorijām katru dienu no valsts budžeta nodrošina ap 850 tūkstošu eiro ieņēmumus. Tomēr, kaut arī daļa testējas tā saukto sociāli-ekonomisko apsvērumu dēļ, lai dabūtu certifikātu vai labāk apmaksātu slimības lapu, valsts galvenais infektologs Uga Dumpis uzskata, ka pašlaik vēl nevaram mazināt testēšanās apjomus.
Visiem nav jēga testēt, bet šajā brīdī ir 40% pozitīvu testu. Tas nozīmē, ka ir jēga testēt. Ja būtu 5% vai 95%, tad varētu domāt, ka nav jēga. Tikko vilnis beigsies, tad tiešām jādomā par citu testēšanas stratēģiju. Tā nav veselības nozares lēmums. Tas ir ministra kabineta lēmums, ka valstī daudz kas notiek balstoties vai nenotiek balstoties uz testiem. Certifikāti, ceļošanas, darbi, skolas.
Omikrona paveida izplatības mazināšanos Dumpis prognozēja pēc 10 dienām. No marta politiķi sola arī būtisku ierobežojumu atvieglošanu. Finanšu ministrijas dati rāda, ka kopš pandēmijas sākuma līdz februāra sākumam tās ierobežošanai un dažādiem atbalsta pasākumiem valsts iztērējusi 3,6 miljārdus eiro. Kopā ar šā gada budžetā ieplānoto naudu tēriņi tuvosies 5 miljārdiem eiro. Veselības ministrijas pārstāve Sintija Virse teica, ka vismaz veselībai nauda tiek tērēta apdomīgi, piemēram, aizverot vakcinācijas centrus.
Tieši tas pats ir attiecināms uz testēšanas mērogiem, ja samazinoties omikrona saslimšanai. Arī šeit speciālisti plāno samazinot testēšanas apjomus.
Vai veselības ministrija ir dati par to, cik tad no tiem testējamajiem tiešām testējies medicīnisku apsvērumu dēļ un cik ir vairāk sociāli-ekonomisku apsvērumu dēļ, piemēram, pārslimošanas certifikātu dabūt vai slimības lapas apmaksa no pirmās dienas dabūt?
Nu, manā rīcībā nebūs šo datu.
Mazinoties pandēmijai, savā ziņā cietēji būs arī medicīnas personāls, no kura liela daļa šajos gados varbūt jau ir pieredusi pie dubultām algām, ko veido piemaksas. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs vērtē, ka daudzas nozares sagaida sāpīgi laiki.
Mēs esam aizņēmušies papildus naudu, un tad, kad pandēmija būs beigusies, tad būs jāatgriežas pie nulles budžeta. Es domāju, tas būtu sāpīgi atsevišķām profesijām, kur pandēmijas piemaksas algu ziņā ir bijušas ievērojamas. Ja cilvēki kādā brīdī ir sākuši domāt, ka tās piemaksas ir daļa, ir nevis piemaksas, bet alga, nu tad droši vien būs jāsaprot, kas ir alga un kas bija piemaksa. Bet nu katrā ziņā atgriešanās pie atbildīgas budžetēšanas viņa notiks neizbēgami.
Tādējādi cietēji būs ne tikai uzņēmēji, kas varējuši daudzkāršot apgrozījumu ar testēšanu, telpu iznomāšanu un medicīnisko līdzekļu piegādēm, bet arī medicīnas un citās jomās strādājošie. Atgriešanos pie atbildīgas budžetēšanas gan var ietekmēt rudenī gaidāmās vēlēšanas. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.